Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert u Centru lepih umetnosti Gvarner. U ovom prostoru u nedelju 30. septembra u 20 časova možete slušati violončeliskinju Minju Zakić, a Mina je i gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Bila ovo jedna od najčuvenijih kompozicija Maksa Bruha. Kol Nidre slušali smo kao soliskinju ovom delu Minu Zakić, violončeliskinju, a Mina je i gošt današnjeg izdanja emisije Susretanja. Mina, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, gospođo Aleksandra.
Ono što danas najavljujemo jeste vaš koncert u Centru lepih umetnosti u nedelju 30. septembra, dakle Gvarnerius prostor, gdje ćete se predstaviti evo beogradskoj publici sa veoma interesantnim programom. Pa možda na početku da i predstavimo taj program koji ste evo pripremili za Beograd.
Da, znači htjela bih pre svega sve srdečno da pozovem 30. septembra. Htjela bih isto da se zahvalim sali Gvarnerius i svima koji su pomogli da se taj koncert ostvari, što mi je bila data prilika sa malo drugačijim programom, tako reći, da nastupim. Program će biti isključivo od 20. i 21. veka. Za našu publiku će možda to zvučiti malo atonalno, ali ja mislim da je to jedna od lepota takvog programa, zato što stavlja slušaoca koji ranije nije čuo takvu vrstu programa ili konkretno takve stvari, zato što većina njih nikada, zapravo nikad nije bila ni izvođena. Znači, koji stavlja jednostavno slušalca u poziciju da on postane aktivan deo celog procesa, gde je svaka nota čuta po prvi put, proživljena po prvi put, biće dela Bernarda Lois Cimmermana, Šnitke, Petris Vaskosa, Vesilija Lobanova. I svako generalno delo se razlikuje i tematski i tehnički među sobom i meni će biti zaista veliko zadovoljstvo da prikažem i da podelim i da učestvujem u tom nekom zajedničkom procesu sa publikom.
Zašto baš ovaj repertoar? Da li je deo to nekog vašeg istraživačkog repertoara, hajde tako da kažem? Da li ste koncerte sa ovim programom već držali?
Da, ja zapravo imala ove godine, sam radila znači master ispit u Detmoldu kod profesorke Ksenije Janković. I ta neka moja ideja je bila da povežem nekako te dve krajnosti, nekako čini mi se arke, znači između barokne muzike i savremene. Zato što čini mi se generalno da tu nema baš nekakve velike razlike. Jedna od najljepših stvari koje ja lično u tome vidim je muzika koja jednostavno izlazi za okvire samo lepe muzike ili samo lepih note ili samo nečega što bismo mi možda kao slušaoci ili kao stvaralaci očekivali. Znači, to je neki proces gde i slušatelj i oni koji svira postanu neverovatno aktivni, zato što nota koja nije bila čuta pre, posebno u savremenoj muzici, znači, ukoliko nemamo, tako reći, mogućnost da čujemo kako bi drugi ljudi izvodili, tako reći. Mi moramo da budemo oni prvi koji će, tako reći, stupiti na Mars. Mi smo prvi koji otkrivaju značenje nota, njenu dužinu, njenu dubinu, njenu nameru. I mislim, lično, ja mislim, ako ništa drugo u ovom sada periodu, da čovjek ima danas posebno periodu kada se piše nevjerovatna količina savremenih dela koja treba biti izvođena i treba biti prikazana, mi imamo veliku mogućnost da otvorimo neki potpuno novi svet i da stvorimo iz njega nekakav savršeno novi pravac koji je takako potreban, zato što klasična muzika će uvek postojati, to je zaista divno i bit će svirno, treba tako biti, ali moramo malo da raširimo, čini mi se, kao izvođači, kao slušaoci, neki naš krugozor onoga što vidimo, što čujemo i što očekujemo pre svega.
Koliko savremena muzika daje jednom mladom izvođaču i uopšte izvođačima mogućnost da oni te note iščitavaju na jedan poseban način? Često kada razgovaramo sa savremenim kompozitorima i kada ih pitamo uopšte o utiscima sa premijernih izvođenja, recimo njihovih dela ili sa kasnijih izvođenja, oni sami kažu da svaki izvođač unese nešto svoje i da zapravo često od one osnovne ideje koje su oni imali u glavi kao stvaraoci, krajnji rezultat bude drugačiji, a bude mnogo bolji.
Nadam se da bi to isto tako rekli ovaj kompozitori posle tog isto koncertu u nedelju. Ja ne smatram da je izvođač prva uloga u procesu, zato što ipak ja mislim da smo mi nešto kroz šta sve to samo prolazi i mi se trudimo da damo najbolje od sebe, ali ipak to neko postojanje našeg ličnog ja u celom procesu ipak nije najbitnije, zato što mi ipak jesmo jedan vid oruđa kroz koji sve to treba da prođe. Sa druge strane, činjenica da izvođaš mora biti apsolutno aktivan, posebno po pitanju savremene muzike, uvek stoje, zato što mi kada imamo recimo kontakta sa klasičnijom muzikom, ipak je to nešto što smo mi više puta čuli, što mi očekujemo, što čak i bez nekakvog velikog napora mi ćemo odsvirati ili uraditi onako kako bilo očekivano, tako reći. Šta savremena muzika doprinosi i muzičarima, čini mi se, to je mogućnost da se stvori apsolutno novi jezik. Jezik u kome će, tako reći, nota postati reč, gde će fraza, muzička fraza, postati jedna rečenica koja će imati nekakvu vrstu izjave, nekakvu vrstu težine. I zbog muzičkog jezika, tehničkog muzičkog jezika kojim imamo prilike da koristimo u savremenoj muzici, koji daje zaista, zato što jedan spektar tehničkih mogućnosti, spektar tehničkih stvari koje mi moramo koristiti, tako reći, u procesu sviranja, jeste veći nego kod klasične muzike, što daje naravno nekakve određene poteškoće, ali istovremeno veliku količinu slobode. Ja zaista smatram da je to danas novi svetli svet, tako reći, koji mi moramo da iskoristimo, zato što jezik, taj jezik tek treba da bude otkriven. I da, na zapadu se to oko ništa drugo, ja sam sa onim što sam imala prilike da se sretnem, to je nešto što se zaista više gura sada, tako reći. Zato što ima nevjerovatna količina stvari koje su napisane za svaki instrument i na nama je da budemo prvi koji će to, ne naravno sve, nego neke stvari koje mi smatramo važnim, ali na nama je da budemo oni koji će da prenose dalje. To ipak jeste neka, čini mi se, vrsta odgovornosti koje svako ko želi da stvara nešto novo, nešto bitno, mora da stavi pred sobom. Ostvaranje nekog svog ličnog jezika, kroz neku možda svoj lični program i neki svoj lični pristup ka svemu tome. Jako intiman pristup, jako ličan pristup i jako iskren, naravno.
Kažu da je muzika univerzalni jezik i da zapravo mnogi stvari, govoreći muzikom, možemo i o sebi da kažemo, od toga šta smo u odnosu na muziku koju slušamo i do toga da možemo i sebe muzikom da opišemo. U kojoj meri publika vaših koncerata i opšte publika danas upravo tu savremenu muziku prepoznaje, a na osnovu vašeg iskustva, kao jedan novi jezik? I koliko je taj novi jezik komunikativan sa svim onim što danas jeste ovo savremeno društvo koje je otišlo negde u sferu i tog interneta i neke možda apstraktne komunikacije?
Sada ne mogu vam reći kako će to publika isto tako nedelju da primi ili za bilo ko budući koncert ili za bilo koji koncert koji je bio. Malo je drugačije nego kod klasičnog programa, zato što često mi imamo vrstu istorije koja je napisana u notama, gde nam, tako reći, kompozitor daje do znanja šta je htjelo biti rečeno ovim ili onim tehničkim prijemom. Tekst, pošto je jako detaljan, je najčešće vrlo, vrlo jasan. I često mi imamo priliku da vidimo da se čak i naziv dela vrlo tesno prepliče sa onime kako to treba zvučiti, šta to treba biti. Tako da publika će imati isto u nedelju, recimo, mogućnost da ima tekst pred sobom, recimo u delu Berna Lois Cimmermana sa ove 4 karatke studije, gde je kompozitor bukvalno rekao da morate koristiti ovaj ili ovaj prijem i sve ostalo je manje više relevantno. Koji će to prijem i biti? To moraju biti dva različita prijema tehnička. I sada, koje će to biti prijema za čelistu, to ostaje potpuno slobodno. I mislim da publika koja, čini mi se, dolazi na takve koncerte, na takve možda performanse, tako reći, će lakše primiti sve što bude bilo čuto ukoliko dođe sa potpuno otvorenim umom, bez bilo kakvih očekivanja, zato što ona će morati da učestvuje u procesu stvaranja, zato što će biti čuta muzika isto za njih po prvi put. I tako da nadam se, mislim da je to jednostavno jedan veliki proces istraživanja, otkrivanja koji treba biti kako prisutan i u publici, tako i onome koji stoji na sceni i stvara. Znači, ta neka zajednička magija, zajednički neki proces.
Sigurna sam da će na koncertu u Gvarneriusu u nedelju, a evo reći ćemo i da je ulaz na koncert slobodan i da koncert počinje u 20 časova, biti kako one publike koja je otvorena upravo prema tom jednom savremenom zvuku, tako i one publike koja vas prati od vaših prvih uspeha, ali pričat ćemo o tome, evo da čujemo i 4 kratke studije Cimmermana upravo kao jednu dobru muzičku najavu za ovaj koncert.
Mm-hmm. Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Danas smo u emisiji Susretanja u zvuku violončela. Najavljamo koncert u Gvarneriusu u nedelju 30. septembra u 20 časova, upravo u ovom prostoru. Imaćemo prilike da slušamo violončelistkinju Minu Zakić, koja je i gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja. Mina, evo, slušalci su primetili i da tvoj srpski jezik ide onako... ide sporo, hajde tako da kažem, ali da je prosto tvoj tok razmišljanja na drugim jezicima, a nije ni malo čudno s obzirom da si odavno otišla odavde, sa 14 godina prvo u Moskvu, potom u Nemačku, da znamo iz tvoje biografije da komuniciraš sa mnogim inostranim umetnicima. Tako da, evo za početak, zašto si se opredelila upravo da odeš u Moskvu?
Da, pre svega ja bih htjela da se izvinim pred svima za nekakvu vrstu poteškoća jezičkih. Ja sam imala veliku sreću da sam bila podržavana od strane roditelja i od strane Beograda, zaista, od strane Srbije, strane materijalnog, sa strane materijalne pomoći. Bila sam zapravo pozvana u Moskvu, znači na studije. Tamo sam završila, čim sam manje više ukazala prilika, ja je jesam uzela zato što sam u tom momentu, u tom periodu sam zaista osjećala da je potrebno širiti se. Mislim da je nevjerovatno bitno ići dalje, ići još napred, malo dalje, uvek malo dalje. I ukoliko ima nekakva vrsta mogućnosti poboljšavanja bilo kakvog stvaralačkog procesa, ona mora da se uhvati odmah. Znači, ja sam tamo završila srednju školu, onda i fakultet. Posle toga sam otišla u Nemačku, radila sam sa profesorkom Ksenijom Janković i to sam ove godine završila tamo master studije. Da, tako da zapravo sam bila odsutna sve ove godine i baš mi je drago, baš to je jedan od razloga zašto mi je nevjerovatno drago što sam isto imala ovu mogućnost da otviram ovaj koncert u nedelju, zato što to neka vrsta moje zahvalnosti svima koji možda u meni misle nešto dobro u muzičkom smislu, gradu, roditeljima. Da, ja bih htjela da dam mnogo više i zaista nameravam u budućnosti da nastupam ovdje mnogo više, zato što jeste bitno da mi odlazimo dalje, da dobijemo nekakvu količinu znanja, ali mislim da jeste na nama, mi jesmo u obavezi da podelimo to sa onima kojima je to stalo. I meni jeste jako lično stalo da podelim to sa našom publikom. To će biti nekakva vrsta, tako reći, zaista moje zahvalnosti kao
Eto, jednog mladog umetnika. Pomenimo i to da ste završili i muzičku školu Kosta Manojlović u klasi profesorke Nada Jovanović, iz čije klase su zaista izašli mnogi naši sjajni čuveni violončelisti. Pretpostavljam da je ta dobra škola koju ste imali na početku bila zapravo jedan poseban i umetnički podstrek za sve ono što vam se posle u školovanju dešavalo. Bili ste u Rusiji, bili ste u Nemačkoj. Koliko ima razlike u odnosu na neki sistem rada, izbora literature, odnosa prema tome da li svirati klasičnu muziku, savremene autore?
Ritam kretanja, na moj neki lični pogled, u Nemačkoj jeste generalno komfortniji, slobodniji, neko to može reći, nije nonšalantniji, nije ono opuštenniji, nego jednostavno zaista komfortan. U Moskvi je, dobro, jesamo bilo 10 godina i mene najviše uvijek pokretala činjenica da je uvijek bio prisutan neko ko je bio bolji.
Da.
I to je bila zaista najbolja škola koja može da bude, da je bio najbolji pokretač koji može da bude, zato što je zaista količina talentovanih ljudi tamo nevrovatna. I većina stvari se drži na to nekoj sovjetskoj, postsovjetskoj školi. Po pitanju programa, ne bih, mislim, rekla bih više da su oni klasičnije usmereni, mada sada polako isto kreće, znači neki nekakvi novi ansambli savremene muzike, to se isto sada tamo pokreće. U Nemačkoj, rekla bih da je u Nemačkoj više čovjek ostavljen sam sebi, tako da mora se čovjek sam nekako konstantno gurati, što je isto dobro, naravno. Rekla bih da se tamo više praktikuje opet nekakvi pravac novih otkrivanja, savremene muzike, baročne muzike. Mislim da su tamo ipak ljudi shvatili da ukoliko ćemo se svi sada baviti samo, tako reći, klasičnom muzikom, da neće biti jednostavno mjesta za sve nas.
Da.
I rekla bih da su oni otišli napred, tako reći, u tom nekom procesu istraživanja. Da, drugačije je zaista. U Rusiji možda postoji još nekakva vrsta tereta klasičnog obrazovanja, tako reći, gde su svi još do nekakve stepeni skovani u svojim nekakvim pogledima možda. Nemačka ima mogućnosti, prvo financijsku, da proširi to nekako muzičko iskustvo koje za sada čini mi se ipak malo odsustvuje u Rusiji. Dok opet tamo, znači, kvalitet zaista jeste na vrlo visokom nivou, ali taj kvalitet jeste najčešće malo stojeći u nekakvim određenim ramkama. Ali da je kvalitet je.
Zašto ste posle Rusije birali Nemačku? Da li zbog profesorke Ksenije Janković ili zbog njihove škole ili opšte načina rada?
Delimično, velikim delom sam htjela zaista da radim sa profesorkom Janković. Ali pravo da vam kažem, to nije bilo, to je bio, mislim da je to bilo više zbog načina življenja. U Rusiji nekako, ja sam tamo bilo tamo 10 godina i imala sam posebno nekoliko posljednjih godina uvijek osjećaj da nije bilo dovoljno vremena, da sam uvijek nekako kasnila, da sam nikada nisam bila unutrašnja na vrijeme,
da,
tamo gdje sam htjela biti. I možda to zbog toga što je grad zaista jako velik, pa zaista je nemoguće skoro stići na vrijeme, ali mislim da mi je trebalo nekakva mirnoća, nekakvo stajanje, unutrašnje fizičko isto stajanje, da bih mogla da se usredsredim na pravljanje, opet vraćajući se na jezik, muzički jezik, trebalo mi je nekakvo vrijeme da si uzmem mir, da bih mogla da stvorim jezik s pomoću kog sam ja htjela da pričam.
Da.
I Nemačka mi je to svakako dala i kažem, ja sam imala vrlo velike sreće da je profesorka Janković imala želju da rade, izrazila želju da radi ošte sa mnom, i ona je nevjerovatan profesional i ona je u cijelom to svom istom nekom pristupu, ona je meni nevjerovatno pomogla, rekla bih jednostavno da u Nemačkoj sada, ono o čemu sam ja isto tada težila, bilo je više mogućnosti da se čovek nađe, da se čovek pronađe. Što je bilo kako fizičkog mesta jednostavno više, tako i muzičkog mesta jednostavno više. I tamo je generalno ta, ja nisam imala nikada toliki utisak da je tamo taj nekakva vrsta, da je tamo ta nekakva vrsta pritiska konstantno prisutna.
Da.
Naravno, radno je, sve to stoje, ali su uslovi rada mnogo komfortniji. I to je još jedan isto čisto tehnički moment. Mislim, Bog se ne javlja pustim želucima. Tamo je taj isti koncept mnogo bolje odrađen, gde će ljudi koji će da zaista možda da se bave iskreno i profesionalno onim čim oni hoće da se bave, da će isti ti ljudi biti u mogućnosti da budu plaćeni, da budu pozivani, da imaju jednostavno prostora i mogućnosti da pokažu ono što je njima bitno. Što je bilo generalno malo komplikovanije u Rusiji, zato što ima tamo mnogo ovih podzemnih tunela, tako reći, koji je nije uvek lako pronaći, posebno ako neko dolazi sa strane. Drugačije su mogućnosti. Ja bih rekla samo da ja sam htela većinu njih da isprobam.
Da.
I htjela sam i neki svoj muzički jezik tako da stvorim da neko ne kaže ok, to je ruska škola ili nemačka škola ili bilo kakve vrste škole. Da jednostavno da mi izađemo iz tog koncepta da ne postoji, da škola nije bitna. Ne postoji više škole. Da? Neko stoji pred vama, svira. I to je tako reći njegova škola. Da čovjek uzima iz svih mogućih resursa iz Rusije ili iz Nemačke ili iz knjige ili iz pokreta ili putovanja iz bilo čega, gde je neko prisutan na bilo kom kraju svijetu u tom nekom stvaralačkom procesu i gde je neko u mogućnosti da želi da se obogaćuje svim što ga okružuje.
U kojoj meri ste kroz školovanje, a prije svega u Nemačkoj, imali mogućnost da se upoznate upravo sa onim o čemu pričate, a u domenu je tog jednog, hajde da kažem, self-marketinga, dakle to je lične promocije koja će vas dovesti na scenu. Koliko je zaista za jednog mladog umetnika važno samo da dobro svira i onda će ga prepoznati i scena u svetu. Ovde se susrećemo sa tim da ni umetnici koji imaju ozbiljne karijere zapravo nemaju svoje menadžere, a posebno je teško mladim ljudima koji žele da dođu do određenog koncertnog prostora.
Sad iz mog nekog iskustva, svakako je potrebna određena količina godina da bi se čovek pronašao u novom mestu, da bi čovjek napravio kontakte, jer naravno posebno u našoj profesiji bez kontakta to je apsolutno nemoguće, zato što samo kroz sviranje sa vama ljudi zaista mogu znati da li bi oni želeli sutra da opet sarađuju sa vama, tako reći. A danas, dobro, mislim da ovdje generalno, mislim da u Beogradu, u Srbiji generalno malo teže, zato što ne bih rekla, meni se baš ne čini da je to glavna preokupacija ovde, znači da, tako reći, mladi ili stari ljudi budu umetnički podržavani. U Nemačkoj trenutno je to tako da, ne samo u Nemačkoj, mislim da je danas jako, ipak danas jeste teško biti nepoznat ukoliko si dobar u nečemu. Ja zaista tako mislim, danas sa pomoću YouTube-a, s pomoću svih medija koje mi možemo da se prikažemo, da se pokažemo sa neverovatnom količinom online takmičenja isto tako, da, gde zapravo ne morate uopšte da se pomerite iz sobe i možete tako reći nastupiti negde u Indoneziji. Rekla bih da se ipak na kraju krajeva, posle svega, naravno postoji mnogo poteškoće, ali bih ipak rekla da se to na kraju krajeva sve svodi na veliku količinu rada. I to je to. I na kraju krajeva priznanje, nepriznanje u smislu mogućnosti sviranja jeste nevjerovatno bitno, ali bi svakako rekla da ukoliko bilo ko te to sebi stavlja za samo cilj, ukoliko se neko bavi time da bi nastupao, da bi sebe pokazao, ja ne smatram baš da je to najbolja vrsta, najbolji vid cilja koji treba prisustvovati. Ta nekakva vrsta uvaženja ka muzici, ljubavi, to nekog ličnog, nežnog odnosa ipak treba da prevladava. I ja zaista mislim, ukoliko je neko zaista dobar u nečemu, taj neko će da bude čut. Danas jeste ipak malo teško biti potpuno nem. Zašto imamo toliko jednostavno tehničkih mogućnosti da se prikažemo. I ovdje ja sam primetila da je većina mladih ljudi otišla sa strane, tako reći druge zemlje, mladih nekakvih naših muzičara, što moram da kažem, zaista ne osuđujem, zato što imamo više zaista mogućnosti tamo. Ali da, u tom nekom kontekstu vraćanja ovdje, čak i ako ovdje neće biti možda toliko lako, bitno je vraćati se, bitno je deliti, bitno je posebno deliti s onima možda koji nemaju toliko mnogo mogućnosti da se susretnu sa nečim novim, kao možda beogradska publika, možda se sad priča na pamet, zato što ne znam zaista iskreno koliko se ovdje mnogo što šta odvija, ali zaista mislim da je bitno isto posle svega toga vraćati se i davati sve što je moguće i više.
Da li nekada kad svirate, znamo da je za svakog umetnika najvažnije da svira i pred publikom i da je aplauz nešto što motiviše umetnika, da li nekada svirate samo i sebi? Ne mislim dok vežbate. Nego...
Pa zapravo meni je zapravo pokazatelj toga kako će to biti dobro ili loše činjenica koliko je mogu da se isključim uopšte na sceni. To jest, u moment, ja još, to je neki čisto tehnički moment, ja najčešće sviram sa zatvorenim očima, tako da ja zaista fizički nisam prisutna. Ja se zaista isključujem iz tog nekog procesa. Pravo, iskreno da vam kažem, ja dobro, u pitanju nekakve treme i tako dalje, to se uvijek prisustvuje zato što je u svaki put je ku prvi put. Naravno, zato što to jeste bitno. Ali isto tako mislim da je samo s pomoću potpune kontrole, psihičke, fizičke, moguće dati maksimum. To je, uvek postoji moment nekakvog slučnog stvaralaštva i svaki put će na sceni biti drugačije. Ali taj ipak neki grunt, ta neka osnova gdje čovjek stoji na svom mjestu na sceni i zna da je to njegovo mjesto, gdje je on apsolutno najsigurnije mjesto na svijetu, zato što je najlepše. Ja mislim da je ipak bitno stremiti ka tome da je ipak scena nešto divno, nešto, neko bezbedno mjesto. Ja se lično uvijek manje više isključujem, moram vam kazati. Znači, ja nisam baš toliko, rekla bih, prisutna u toj nekoj realnosti možda, na sceni, koje, ja sam više prije u nekoj muzičkoj realnosti, koja ne ide baš uvijek paralelno sa nekakvim svjesnim prisustvom.
Mi ćemo sada slušati i prvi stav, drugi je čelo sonate Mjaskovskog, slušamo u izvođenju naše današnje gošće Mine Zakić. Slušali smo prvi stav čelo sonate Mjaskovskog, bila je to druga čelo sonata, slušali smo u izvođenju Mine Zakić i na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Mina, pozivamo još jednom slušalce na vaš koncert u galeriju u Centar lepih umetnosti Gvarneriju u nedelju 30. septembra. Koncert počinje u 20 časova, ulaz je slobodan na posle Beograda, gde vas put vodi.
Vraćam se zaista zapravo natrag u Nemačku, pošto ću imati nekakve projekte u oktobru. Opet, jel te, nekako se ispostavilo sa savremenom muzikom. Imaću mogućnost da sviram koncert Tanduna sa 4 udaraljke. Imaću, znači, 3 koncerta u Nemačkoj, koji će isto istovremeno biti zajedno sa plesom na sceni. Tako da, to će biti jedan jako interesantan projekat za koji ću morati, jel te, od ponedeljka posle koncerta da vežbam. Da, u Nemačkoj će biti sada nekoliko projekata i tako nastavljaju se koncerti. Samo od jednog, tako reći, život je od jednog koncerta do drugog. I to je najdivniji deo svega toga.
Da li vi sada imate u svom kalendaru upisane neke koncerte za ovu sezonu 2018-2019?
Da, naravno. Svake sezone, tako reći, dobro, ne samo od sezone, imamo, ja uvijek imam plan nekoliko mjeseci unapred, zato što moram imati ipak isto neki jasan plan kada bih, tako reći, mogla da odem na posao, kada bih mogla da imam probe. To ipak zahteva neverovatnu količinu vremena i zaista isto planiranja ukoliko neko želi biti prisutan, aktivan i potreban u muzičkim krugovima. Nije dovoljno samo reći, dobro, ja ću sada samo vežbati i svirati i to je moja uloga. Ne, ne. Danas ipak čovjek mora da se prezentuje na određeni način, mora biti skoncentrisan, mora biti sređen, tako reći, za te nekakve projekte.
Da li je u planu i neki koncert u Beogradu, u sali Kolačeve zadužbine?
Ne, za sada nije. Vidjet ćemo, znači, ja bih htela, naravno, i to bi isto bila nekakva drugačija vrsta programa. Ne mora biti, naravno, savremeno samo, ali ja bih svakako htjela da pre nekim mojim, nadam se, sljedećim gostovanjima u Srbiji, u Beogradu, da donosim ipak nešto što bi moglo biti novo, iznenađujući se, nadam se, lepo za naše slušatelje.
Mila, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja, što smo evo mogli da najavimo koncert. Ja sam sigurna da će u sali u Gvarneriju su biti slušalac emisije Susretanja i da će biti lepih podvoda da se ponovo sretnemo u studiju 1 Radio Beograda 1, gde pričamo o vašim novim uspesima. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala vam najlepše.
Poštovani slušalci, a mi smo na samom kraju današnjih Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.